Kapitulli 14.
Atëherë, Herod Tetrarku dëgjoj për Jezuin dhe u tha shërbëtorve të vetë.
Ky është Gjon Pagëzori. A i është ngjallur prej të vdekurve, prandaj veprojnë këto fuqinë të.
Në të vërtet, Herodi e kishte kapur Gjonin, e kishte lidhur dhe e kishte futur në burg për shkak të Herodiadës, gruas e Filipit, vëllaj të vetë, sepse Gjoni i kishte thënë.
Nuk të lejohet ta marrësh për grua.
Herodi donte ta vriste, por kishte frikë nga populli që e mbante Gjonin për profet. Por kur festohej ditëlindja e Herodit, vajza e Herodiadës kërceu para të ftuarve dhe i pëlqeu Herodit, aq shumë sa i premtoi me betim t'i jepte çfarëdo që t'i kërkonte. Ajo e shtyr nga ëma tha:
"Më jep këtu në një pjatë kokën e Gjon Pagëzorit."
Mbretit i erdhi keq, po për shkak të betimit dhe të ftuarve urdhëroi që t'ia japin. Ai dërgoi dikë që i preu kokën Gjonit në burg. Kokën e tij e solli në një pjatë, ia dhan vajzës dhe ajo ia çoi së ëmës. Pastaj erdhën dishepujt e Gjonit, e morën trupin, e varrosën dhe shkuan e i treguan Jezuit. Kur i dëgjoi këto, Jezui u largua që andej me varkë dhe u tërhoq më njanë një vend të shkret. Por turmat, kur e morën vesh, i shkuan pas më këmb nga qytetet. Si arriti në breg, ai pa një turm të madhe, e cila i udhims dhe shëroi të sëmurët e tyre. Në mbrëmje, erdhën dishepujt e i than:
"Ky vend është i shkretë dhe tashmë është bërë vonë. Lëri turma të shkojnë nëpër fshatra të blejnë ushqim."
Jezui u tha:
"Nuk është nevoja të shkojnë. Jepuni ju të hanë."
Ata i than:
"Ne kemi vetëm 5 buke, 2 peshqë me vete."
Jezui tha:
"Mi sillni këtu."
Pastaj, si urdhëroi turmat të uleshin në bar, mori 5 bukët e 2 peshqit, ngriti syt drejt qiellit, tha lutjen e bekimit, theu bukën, u dha dishepujve dhe dishepujt u dhan turmave. Të gjithë hëngrën e u ngopën. Me copat e bukës që tepruan, u mbushën plot 12 shporta. Ata që hëngrën ishin rreth 5000 burra, përveç grave dhe fëmijëve. Pastaj Jezui u dha urdhër dishepujve të hipnin në varkë e të shkonin përpara tij në bregun tjetër, derisa ai të shpërndante turmat. Pasi shpërndau turmat, u ngjiti vetëm në mal për të lutur. Në mbrëmje, ai ishte ende aty i vetëm, ndërsa varka ishte tashmë shumë larg bregut dhe rrihej prej dallgëve, sepse era ishte kundër. Në agim, Jezui erdhi tek ata duke ecur mbi liqen. Po kur e pan dishepujt duke ecur mbi liqen, u tmerruan e than:
"Është fantazëm!"
Dhe përtitën nga frika. Por me njëherë, Jezui u tha:
"Merr një zemër, jam unë, mos kini frikë."
Pietri u përgjigj:
"Zot, nëse je ti, më urdhëro të vij tek ti mbi ujë."
Jezui i tha:
"Eja."
Pietri zbriti nga varka, eci mbi ujë dhe shkoi te Jezui. Po kur pa erën e fortë, u trëmb dhe teksa filloi të fundosej, bërtiti:
"Zot, më shpëto."
Jezui më njëherë zgjati dorën, e kapi dhe i tha:
"Përse dyshove, njeri besim pakët."
Dhe kur ata hipën në varkë, era pushoi. Ata që gjendeshin në varkë i ranë në gjunjë dhe i than:
"Ti je me të vërtet biri Perëndis."
Si kaluan në bregun tjetër, arritën në krahinën e Gjenesaretit. Kur e njohën, njerëzit e ati vëndi shuan fjalë në të gjithë krahinën për rreth. I solën të gjithë të smurët dhe ju lutën që të mund t'i preknin vetëm cepin e mantelit. Kështu, ata që e prekën u shëruan.